De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día, damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a día 29 de xaneiro, martes 29 de xaneiro. Faltan dous días para que remate este longo mes co que comenzamos o ano. Estén atentos porque ven por aí Gabriel. Gabriel é o nome da cicloxénese explosiva que nos visita estes días. Falase de ventos superiores a 80 km por hora, e das que poden alcanzar os 4 ou 5 metros na xornada de hoxe. E non vai ser o peor, porque no mar a situación pode ser igual ou peor que o xoves ou venres. Así que moi complicado a situación, tempo moi complicado para estes días. Sí, sí, logo pois comentámoslles con máis calma o pronóstico do tempo, pero xa digo, ben tempo revolto, non só auga, senón tamén vento, lixeiras pausas, lixeiras ou pequenas pausas que se producen nesas precipitacións, pero despois volven as precipitacións con máis intensidade, así que, en fin, teremos unha semana divertida, vamos, entretenida, polo menos, non? Do punto de vista meteorolóxico, unha semana entretenida, xa digo, con un pouco de todo, auga, vento, en fin, tempo para, facíame un aceno aí desde outro lado da peixeira Pares, pois tempo para dormir, para botar a siesta, non? Eu sei, pero unha siesta permanente, deitarse a dormir hoxe e despertar a po fin de semana ou así. En fin, comenzamos esta outra mirada deste martes 29, comenzamos, bueno, pois falando de Venezuela un día máis. Óscar Guardiola Rivera, que é profesor de Dereito en Birkbeck, na Universidade de Londres, autor de Si Latinoamérica, si, autor de da obra Si Latinoamérica gobernase o mundo, escribe hoxe en el diario.es a súa columna que titula Os erros de Maduro, o golpe de Guaidó e o perigo de Trump. Di Óscar Guardiola Rivera que a imaxe retrata autoproclamándose presidente interino de Venezuela, a súa mão dereita levantada ao ceo, como é propio de alguén que sin ter mandato popular se autoproclama en nome de Deus, tal é como facían os monarcas nos vellos tempos. O que ocorre é que isto non é ningún reino, senón unha república revolucionaria nacida de unha guerra popular. Desde entón, protexeu o seu dereito á autodeterminación por medio do poder popular e da loita anticolonialista persistente. No século XIX, a loita estivo liderada por Simón Bolívar, o libertador. Rebelándose contra as leis do momento, Bolívar levantouse contra do poderío do Imperio Español en alianza co daquela Haití Libre. Bolívar gañouse inimigos inmediatos, especialmente entre os donos de esclavos nos recén formados Estados Unidos e o resto do continente, ao abrazar un dereito universal e facer un chamamento pola felicidade sin hipocresía. Esa promesa só se fixo realidade en parte. A comentos do século XXI, Hugo Chávez apelou á promesa de Bolívar e cando a poboación pobre, negra e nativa de Venezuela o levou ao poder unha e outra vez, especialmente despois do golpe fracasado apoiado por Estados Unidos en 2002, el tamén radicalizou a súa postura contra do poderoso imperio sobre o que Bolívar só especulara: América de novo. a América. De novo, a promesa só se fixou realidade parcialmente. Alguns poden decir que o mandato do seu sucesor Nicolás Maduro traicionou e detivo a revolución. Ninguén pode negar os problemas de Venezuela. A mesma fonte da súa maxia nos anos 70, o petróleo, demostrou a súa decadencia. Chávez non conseguiu a independencia do seu país do petróleo e a xeopolítica. A crisis aveciñouse cando caeron os prezos globales, a produción estancouse e o valor da moneda reduciuse. Baixou Maduro a dependencia das importacións e os monopolios minoristas traducíronse nunha escaseza que perxudica a moitos. Esta responsabilidade recae sobre o goberno e sobre a oposición de dereitas e industrial, pero pensar que esta oposición resucitada polo espectáculo de autoproclamación de Juan Guaidó actúa por unha verdadeira preocupación polos pobres, polos negros e polos nativos empoderados durante os anos da Revolución Bolivariana sería estúpido. Vamos con Donald Trump, megalómano, errático, mentiroso, desafiando o intervencionismo de gobernos estadounidenses previos, un intervencionismo constante movido polo seu odio cara a Chávez e o intento de Estados Unidos de volver a gañar influencia na rexión. Trump prometeu acabar con todas estas xogarretas, pero o mércores pasado o vicepresidente Mike Pence elaborou a autoproclamación de Guaidó, observando que, aínda que a Trump non lle gustaba o intervencionismo, sempre tivo unha visión moi diferente deste hemisferio. Esta é unha apelación explícita á doctrina Monroe, baixo a cual Estados Unidos considerou a súa responsabilidade de intervir no continente americano, que percibe como o seu xardín traseiro. Trump recoñeceu rapidamente a Guaidó como presidente interino de Venezuela, e a él seguiulle un séquito de presidentes sudamericanos, todos líderes blancos de clase alta, que agora lideran a nova onda reaccionaria na rexión. Jair Bolsonaro de Brasil, Mauricio Macri de Argentina, Iván Duque de Colombia e Sebastián Piñera de Chile. Eles autoproclamaránse os salvadores da democracia e o humanismo. Mentirosos. Cubríndose coas roupas dos libertadores de outrora, tal e como Guaidó se cubriu coa imaxe de Chávez e Bolívar mentre sostiña unha constitución coa imaxe deste último sobre a súa portada, apoyarán máis sancións provintes de Estados Unidos. Tamén apoyarán o uso de forzas paramilitares que preparan a oposición venezolana en tácticas de tortura que no seu momento desplazaron a 7 millóns de personas en Colombia, ou o uso da lei en institucións panamericanas, tal e como pasou con Luis Ignacio Lula da Silva e Dilma Rousseff en Brasil, con Manuel Zelaya en Honduras ou con Fernando Lugo en Paraguai. Non todos compararán tales medidas, Washington sábeo. Daquela, Trump e o resto estarán preparados para buscar unha estrategia máis muscular. Non por casualidade, eso tamén podría beneficiar a Trump a medida que se acheguen as eleccións ou si se ve arrinconado polas investigacións e o impeachment. A guerra distrae e fai cartos. Só que isto non será un saqueo regional. China e Rusia, ambos con intereses clave en Venezuela e na rexión, seguiron a Bolivia, México, Uruguai e Cuba en cualificar de artimaña de Guaidó polo seu verdadeiro nome, un golpe. Rusia indicou que acudirá en defensa do seu aliado. En Venezuela, moitos dos que poden ser críticos con Maduro temen máis o regreso ao poder da oposición conservadora, e por eso é pouco probable que aclamen os recén convertidos en defensores do humanismo. A diferencia dos defensores de Salvador Allende en 1973, están armados. Washington agarda o desenvolvemento dos acontecimentos sobre o terreo ao tempo que mantén todas as opcións sobre a mesa. Isto é doble linguaxe para agardar que a resposta torpe do goberno de Maduro proporcione a xustificación moral de unha intervención que seguro que a Organización de Estados Americanos aprobaría. Hai moito polo que criticar a Maduro: medidas económicas erróneas ou tardías, corrupción, acumulación de poder, pero estas críticas non poden agachar un golpe ou xustificar unha intervención que, cando chegue, si chega, engulirános a todos. Trump conta co apoio do colombiano Iván Duque, nomeado por Álvaro Uribe e os neofascistas brasileños, que aportarán as súas propias tropas se é necesario. Un neofascista dirixe unha das grandes potencias de América, Brasil. Un mentiroso narcisista con medo a ser acurralado dirixe a outra, Estados Unidos. Esa combinación é tóxica. A guerra, en nome da humanidade, pode que lle estente, como lles pasou a líderes máis liberales no pasado, pero esta vez hai máis en xogo. O golpe en Venezuela é unha amenaza ao mundo enteiro, concluye Óscar Guardiola Rivera.
Que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para el ser su enamorado.
Pues sí, con este análisis que fai este profesor Óscar Guardiola Rivera sobre a situación en Venezuela, comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes día 29 de xaneiro. Facémolo, como sempre, saudando a toda a audiencia de Radio Leos, a todos e a todas vostedes que nos siguen, e tamén pois saudando a Paris Ares, que xa saben que ademais de ocuparse dos controis técnicos, comparte cada mañá, cada mediodía, os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día, por dicir algo.
Por dicir algo, que pasa, sí, mollaxe este hoxe ou que?
Bueno, mollouse todo o mundo, penso eu, non? Porque que é unha tromba de auga, vento, bueno, frío, bueno,
unha cosa, vamos, liviana.
Liviana, me queche na má con liviano. Uh-huh. Nah, liviano tamén foi o cao aí de Casus Clay, aí a Foreman, pero me queche na mar. Había que leválas. Medo, medo.
Bueno, estamos a 29 xa, 29 de xaneiro.
Oxe, sí, oh, sí. Sí. Ainda.
Bueno, ainda. Bueno, que quedan dous diñas, homen, mañá é pasado.
Que mes máis longo, me queche na mar. E que feo. Bueno. Por favor, que cousa máis terrible.
Oh. En fin, hoxe é San Valerio, tío.
San Valerio.
Xoxe. Así que
nada, parabéns aos Valerios.
Parabéns aos Valerios, hoxe están, señor, de santo.
Están de santo.
Sí, e ademais de ser San Valerio, seguro que me vas a contar ti moitas outras cousas máis.
Oi, un montón de cousas.
Deste día, deste 29 de xaneiro.
Pois mira, podemos empezar, por exemplo, no 1595.
Onde vas?
Sí, unha noite así fría como esta, en Londres, pois a xente iba ao teatro e porque estreaban unha nova obra escrita por un tal William Shakespeare que chamábase Romeo e Julieta. E saíron do teatro encantados, unha noite, sí, fría como hoxe. Sí, 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 algúns, bueno, caían as baguas e todo, non? Claro. Por esa traxedia que ese drama, non? E tal. Pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1886, un tal Carl Benz patentaba o primeiro automóvil con tracción por gasolina. E a partir de aí, amigo, a que se montou? Bueno, pois de moitos lle sonarán ese apelido, non? Mercedes-Benz, Carl Benz, eh? Por aí van as cousas. Tamén un día como hoxe, no 1891, unha tal Liliuokalani, a súa maxestade, era proclamada como a última monarca do reino de Hawái, antes de, bueno, dunha intervención de Estados Unidos, uh-huh, non? Que foi ali e, bueno, se autoproclamou tamén aí donos do Hawái este. Tamén un día como hoxe, no 1916, en Francia, no marco da Primeira Guerra Mundial, un día como hoxe era un día terrorífico, porque París era bombardeada por primeira vez por zeppelins alemáns. E ti sabes que es ceas de pánico, non? Aquelo era terrorífico, ver aqueles bichos enormes, aí,
monstruos, ballenas voladoras,
non? Sí, sí. Tirando bombas, non? Sobre a propia capital parisina, bueno, tremendo. Tamén un día como hoxe, no 1981, aquí en España, foi un día serio, un día frío, un día serio, un día, vamos, onde houve moito temor, non? Onde nos temíamos cousas que non eran nada boas. Ti lembraraste, eu tamén lembrome, porque un día como hoxe, no 1981, dimitía o primeiro presidente da democracia, desta segunda democracia, Adolfo Suárez. Uh-huh. Saía en televisión así, medio sen afeitar, non? Cunha cara moi seria e dimitía. Eran tempos nada fáciles.
Pouco despois tiña lugar ese golpe de Estado.
Bueno, o sucedeu
Leopoldo Calvo Sotelo,
sí, sí. E o pouco tiña lugar o golpe de Estado, uh-huh, efectivamente. Tamén, un día como hoxe, no 1996, imos acabar cunha boa nova, en Francia, o presidente Jacques Chirac anunciaba a fin definitiva das probas nucleares, alo menos do seu país, que tamén as facía, facías ben, sobre todo tocaballe alo Pacífico, non sei por que, con Fermoso, que son as illas do Pacífico, todo o mundo se lle daba por facer esas
probas nucleares ali na casa, no propio territorio.
Bueno, en Francia non, pero en Estados Unidos non penses, sí, que nos desertos
moito,
de Nevada e en Estados Unidos
teñen moito territorio por alá,
vamos, están máis agulleiros e máis cousas que non vexas. Bueno, tamén un día como hoxe naceron persoeiros como, por exemplo, Anton Chekhov, o dramaturgo e mestre do relato curto. Tamén nacía un día como hoxe Vicente Blasco Ibáñez, o noso afamado escritor. Tamén o actor estadounidense Víctor Mature, que moitos non sabrán que en este home, pero Xosé Mais eu sí, porque na Semana Santa nos poñan sempre a túnica sagrada, si ou sí, e aí estaba o bo de Víctor Mature, aí facendo o seu papel. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense John Forsythe, que non se lembra aí de Blake Carrington, aí de Dinastía e demais e tal. Era un secundario, vamos, mítico. Tamén un día como hoxe nacía o cantante de tango argentino Roberto Goyeneche, o polaco, fantástico. Tamén o guitarrista e cantante francés Sacha Distel, que foi tamén aí, bueno, tivo moita sona aí na época na que xo se iba ás discotecas e estas cousas, porque ademais saiu con Brigitte Bardot e todo o mundo puxen. Pois nacía o actor estadounidense Tom Selleck, que non se lembra de Magnum, pois Magnum hoxe está de cumpleano. Sabes cantos cumpre?
No.
74 aniños, o bo de Magnum. Xa lle vai tocando tamén. Tamén hoxe está de cumpleanos a presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey, que aquí, bueno, non nos soa moito, pero alá é unha superstar. Tamén está de cumpleanos hoxe Romario. Ti lembraste de Romario? Do futbolista brasileño,
Sí, señor,
Romario, que, bueno, que era un goleador nato, un home que metía un montón de goles, bueno, e un festeiro que non vexas, non? Tamén un día como hoxe, pois, cumpleanos, porque nacía o cantautor español Álex Ubago e o baloncentista español Marc Gasol, o famoso Marc Gasol. Sabes cantos cumpre Marc Gasol? Que parece
no.
Que, wow, que xa tenta 34 aniños, tampouco é tanto.
No.
Home,
no.
nos deportes
bueno,
d'élite,
sí, pues,
son moitos anos, ¿no?
pero
bueno, Marc Gasol, sí, que estivo na selección, que foi,
sí, que vamos, bueno, tantos que, anos escoitando falar del, pues,
de
como que di un rapaz.
Vamos. Claro, que nos parece o mellor que ten, tal. No, ten 34 anos, é un raparigo, millonario, pero famoso, pero raparigo, non? E tamén, un día como hoxe, pues, nos deixaban grandes persoeiros, como o poeta estadounidense Robert Frost, que foi quen, digamos, o grande poeta contemporáneo e moderno de Norteamérica. Tamén morría un día como hoxe Alan Ladd, un actor estadounidense. Aí tamén, pues, estamos moi na nosa época, as películas de vaqueros, eu as lembro todas de Alan Ladd, era así a cousa. Tamén un día como hoxe nos deixaba o bluesman Willie Dixon, actriz española Amparo Baró, que non se lembra de Amparo Baró, mítica. E tamén nos deixaba a nosa ben querida xornalista Paloma Chamorro, a idade de ouro do pop español. Estaba aí en Rocola co súas pelos, as súas melenas e tremendas e repintada Paloma Chamorro, facendo aquelas entrevistas case imposíveis, non? Porque ás veces daba con cada elemento moi pasado, moi fumado, moi de todo daquela época, e bueno, era, bueno, programa mítico onde os haxa. Xa ves a de cousas que aconteceron, Xosé, un 29 de xaneiro, un día como hoxe.
Muy ben, pois despois de, en fin, de facer este repaso, este amplio repaso a todo o que aconteceu un día como hoxe, un 29 de xaneiro, imos agora a contarvos que é o que vai a pasar, bueno, polo menos dentro do punto de vista do tempo, non, da predición meteorolóxica. É agora mesmo,
sai
un raio de sol.
Un raio de sol de esperanza.
Asoma aí entre as nubes, entre medio de chuvasco.
Déxame chegar mel. Xa está.
Por certo, que, bueno, para a tarde aseguran os pronósticos que, bueno, que a cousa vai ser máis liviana,
Sí.
Pero non se facer moita ilusión, que logo volve a cousa. Ven, Gabriel, por aí, que non vexas ti como ven a cousa.
Bueno, pois imos co tempo.
Chove, chove,
na casa comprou.
Pois nada, di Meteo Galicia que a partir do mediodía vanse ir abrindo tímidos claros, como este que acabamos de ver agora fai uns minutos. Eso sí, nos están escoitando en directo, porque si logo escoitan xa na edición gravada este programa, igual poden estar caendo chuzos de punta e nos seguir contando e es que sae un rayo de sol. Bueno, a partir do mediodía, como digo, abriránse tímidos claros, as chuvias serán xa máis illadas e máis ocasionais. As temperaturas hoxe sen cambios significativos e o vento forte e de compoñente oeste. E mañá mércores, pois quedamos baixo a influencia das baixas presións. Veñen ventos intensos de compoñente oeste e teremos ceos cubertos e chuvias durante toda a xornada. Esas chuvias poden ser, ademais, especialmente persistentes e cuantiosas a partir do mediodía. Ao contrario de hoxe, que a partir do mediodía para a tarde agardamos que a situación estea máis algo máis tranquila, pois mañá a partir do mediodía poden ser especialmente persistentes as chuvias e tamén especialmente cuantiosas, con temperaturas mínimas en descenso lixeiro e máximas que se manteñen sen cambios significativos. Vento forte e de compoñente oeste. E para o xoves, pois non crean que a cousa vai moito mellor, porque agardamos a influencia dunha profunda borrasca que nos vai traer unha fronte fría durante a mañá e que nos vai deixar temporal de vento, especialmente no mar. Comenzaremos o día con ceos cubertos e con chuvias e pola tarde abriránse claros. As chuvias terán carácter máis intermitente, pero os ceos volverán a cubrirse pola noite con chuvias xa persistentes durante a madrugada do venres. A cota de neve en descenso, pola noite quedará en torno aos 1000 metros e as temperaturas, as mínimas, experimentarán un notable ascenso, as máximas quedarán sen cambios. O vento forte do sudoeste soprará con intervalos moi fortes no litoral pola noite. E o venres, pois, seguimos con influencia dunha borrasca localizada ao norte, moi preto de Galicia, que nos deixa aire frío. A xornada será de moita inestabilidade, chuvias generalizadas, localmente acompañadas de aparato eléctrico, tamén de Sarabia, con cota de neve que pola mañá estará nos 900 metros, pero que irá descendendo e quedará en torno aos 700 metros xa pola noite. As temperaturas o venres sufren un descenso entre moderado e notable e o vento forte de compoñente oeste con refachos moi fortes en todo o litoral. Así que, xa ven, teremos de todo.
De todo mal.
Inclemencias de todo tipo.
Vamos.
O sea que porque teremos unha xornada, xa digo, entretenida o venres,
Un desastre.
Bueno, pois é o que hai.
Desastroso.
É o que hai, así que se non te gusta, botalle azucre.
Pois veña, azucre.
Xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, despois de asustalos xa con o pronóstico do tempo, imos a repasar tamén os titulares que de portada dos diarios coruñeses. Eso sí, das portadas dixitais destes diarios. Galicia creou máis de 32.300 novos empregos no 2018. É o mellor dato en 12 anos. Segundo La Voz, o 94% dos novos asalariados asinaron un contrato indefinido. Claro que xa saben que o de indefinido agora, pois, bueno, non é o mismo que o indefinido de antes. Montero, se non se aproban os orzamentos, haberá eleccións en 2019. A ministra de Facenda asegura que Bruxelas non solicitará novas aclaracións respecto á da senda do déficit. Pregúntase La Voz tamén se se aveciña outro catastrazo. Que cae en Arousa unha rede acusada de transportar cocaína en coches con tulos a outras zonas de España. A miña filla deixaron a sola coa auga ata a cintura nunha inundación. Fala das polémicas becas en Estados Unidos, onde se mandan, bueno, pues, subvencionados polo Concello da Coruña, os alumnos a Estados Unidos a aprender inglés. Claro, como ese é un país tamén así, tan así, pois claro, denuncian que houve xente pois no que eles van a vivir con familias norteamericanas, pois a unha das nenas que foi de aquí pois obrigaban a ir a oficio, era unha familia ultracatólica, iba a oficios religiosos e non sei que, quitaronlle, en fin, uns pantalos curtos que levaba porque eso era pecaminoso e tal, e que os Estados Unidos son así, e a parecer que, bueno, pois tratase de, en fin, inverse, isto introducirse tamén na cultura norteamericana, e é unha parte da cultura norteamericana tamén isto. Bueno, tamén en La Voz, máis cousas, dimite por Artádego José Araújo, que é o portavoz do PP no Concello de Ourense. Di que un vigués de 79 anos foi acusado de rayar 1.120 coches en 12 meses, en un ano. Deliberou expande aos seus ciclistas repartidores de comida a Vigo. 4 detidos tras a resolución de un secuestro en Alicante polo cobro de unha débeda. A oposición pon a prova ao PP e pide que se negocie xa o traspaso das competencias de tráfico. 2 tripulantes logran chegar a terra tras encallar o seu barco en Cabo Udra a xuízo por intentar matar ao seu fillo porque este non quería deixar os estudios. Di tamén La Voz que Maduro endurecerá a represión. 35 mortos, Maduro endurece a represión, 35 mortos e un millar de detidos, e que Pontón justifica a alianza con Bildu e Esquerra Republicana para as europeas. Levamos anos con pactos similares. 4 mortos nas carreteras este ano, 3 deles en atropellos. É outro dos titulares de La Voz de Galicia. De La Voz, ímonos a La Opinión, portada digital deste diario, Paris.
Pois de entrada titula a edición digital do xornal Opinión da Coruña que o tráfico de saída da terceira ronda case iguala o da P9 na zona de peaxe. Tamén que Gabriel pon hoxe en aviso amarelo a Costa Galega, que a cadea Hilton abrirá na Coruña o seu primeiro hotel en Galicia, que Galicia contará con 23 novas prazas MIR na coria do vindeiro ano, que os médicos diagnostican unha media de 50 novos tumores o día en Galicia, que cuarto día con colixos en recoller na Coruña, que o noroeste pide 3.100 millóns en inversión para o ferrocarril de mercancías. Tamén titula este xornal o colorido Asis de Jorge Vázquez, do deseñador Betanceiro, que triunfa na Fashion Week de Madrid, que investigación abre o pozo de Totalán, sobre o pozo de Totalán, perdón, acabará en días, que Galicia contará con 23 novas prazas, perdón, eso xa estaba, que tamén que os presentadores máis polémicos dos Goya, que van ser este ano Silvia Abril e Buena Fuente. Pois ben, estes son os titulares agora mesmo na edición digital do xornal Opinión, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destacan que chega Gabriel con ventos de ata 110 km por hora e con forte oleaxe en Galicia. Tamén que Cespa arranxará a flota da recollida de basuras da Coruña despois de 3 días de conflicto. Titula tamén Boas noticias nos datos do paro en Galicia. Fomento investirá 56,7 millóns en mellorar a seguridade vial en Galicia. E outro dos titulares, Sito Miñanco e o seu entorno, condenados a 4 anos de prisión por blanqueo. Máis de 400.000 persoas atoparon emprego en 2018. A Marea presenta a conta para o 2019 coa promesa de incrementar varias partidas. Villares di que Caballero é sumiso a Sánchez e mantén o non de En Marea ás contas. Galicia, Asturias e Castela e León pidenlle ao goberno 3.100 millóns de euros para o corredor atlántico, e tamén di que Podemos rectifica e ábrese a explorar vías para chegar a un pacto con Errejón. Por último, que o taxi intensifica a súa protesta en Madrid e os VTC estudan un ERE en Barcelona. Rematada este repaso ás portadas, a portadas coruñesas, antes de rematar esta primeira parte, escoitamos a intervención da xente Nerea, dende a Policía Local, intervención que gravábamos uns minutos antes de comenzar o programa. Conectamos coa Policía Municipal de Oleiros, falamos hoxe coa xente Nerea. Que tal, Nerea? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Contanos, temos algunha incidencia destacable?
Sí, na mañá de onte produciron dous accidentes que provocaron importantes retencións. O primeiro sucedeu ás 9:15 en Espocimina, onde un turismo embestiu a outro, quedando ambos no medio da calzada, o que provoca a corte da mesma ata que ambos vehículos puideron ser retirados polo servicio de asistencia. E o segundo accidente tivo lugar sobre 1:15 na Nacional Sexta, a altura do Carballo, onde se produciu un alcance entre dous trailers. Debido a este accidente, un dos vehículos derramou unha vía a parte da carga, así como aceite e combustible, polo que a circulación viuse gravemente afectada, tendo que ser regulada por axentes da policía local. Sabemos que un dos condutores tivo que ser atendido por membros do 061. Na quenda de tarde, movilizase unha patrulla da policía local e unha ambulancia do 061 para auxilio dun anciá de 96 anos que sufriu unha caída na súa vivenda. Os médicos do 061 deciden trasladalo debido a súa feble estado de saúde. Non sabemos se quedou ingresado ou non.
Muy ben, pois nada, como sempre, moitísimas grazas. Bo día e bo servizo, Nerea.
Bo día.
Hasta logo.
Hasta logo.
Bueno, y así, con esto pechamos esta primera parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín e de seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros.